I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Det bliver helt sort for øjnene, og jeg når at få den tanke der, at nu får jeg hjertestop, eller nu skal jeg dø.
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Hvor meget betyder lokal forankring? Hvorfor er det vigtigt, hvem der ejer en klub? Er en professionel fodboldklub sat i verden for andet end at opnå succes? Hvad definerer et godt ejerskab, og hvilken rolle spiller nationalitet i alt det her? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, vi skal debattere i denne uges udgave af Ren Bold, der har ejerskaber på programmet. For det er et emne, der ikke kun er en lun, men en decideret varm kartoffel. Det er et emne, der deler vandene og får følelserne i kog hos rigtig mange. Mit navn er Sture Sandø, og jeg vil gerne byde velkommen til endnu en uge i Ren Bold, hvor jeg igen har fået selskab af et skarpt panel. Først så vil jeg gerne byde velkommen til Claus Thomsen, formand for Divisionsforeningen. Velkommen, Claus.
Tak. Jeg er direktør.
Direktør, undskyld. Ja, godt, at vi får det med.
Så bliver min formand lidt ked af det.
Beklager. Og så har vi en formand, der sidder ved siden af dig, det er Lars B. Petersen, og du er formand for fanafdelingen i Brøndbyernes IF. Velkommen
det,
også.
Det er fuldstændig rigtigt, tak for det, og jeg er nemlig ikke direktør.
Nej.
Jeg er formand.
Og du er en af dem, der har været meget aktiv i debatten omkring Brøndby IF og ejerskabet der. Kan man ikke godt sige det?
Jo, jeg synes, jeg har lidt frontlinjeoplevelser der over de sidste halvandet års tid.
Ja, godt. Og så er der panelets tredje og sidste gæst, Rasmus Glud. Rasmus har blandt andet arbejdet intenst med sagerne omkring Jammerbugt FC, og så den her kuldsejlede overtagelse af Vejle Boldklub den her vinter. Velkommen til dig, Rasmus.
Tak.
Inden vi for alvor dykker ned i emnet, så kunne jeg godt tænke mig at starte over hos dig, Lars. For hvorfor er det vigtigt for dig, hvem der ejer den fodboldklub, du holder med?
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, og det gør jeg nok, fordi jeg er den skole, hvor for mig er en fodboldklub i Danmark og i virkeligheden alle steder sådan lidt en treenighed bestående af noget foreningsliv, noget amatør. Det består af noget fankultur, og så består det jo også i dansk Superliga-sammenhæng ofte af en professionel overbygning. Og det er de tre ting, som ligesom skal gå op i en højere enhed, og sammen former de jo i virkeligheden en kulturinstitution, som er enormt vigtig for det lokalsamfund, som den befinder sig i. Der er så nogle klubber, som bliver endnu større end lokalsamfundet og transcenderer hele landet, eller endnu større. Men det er derfor, det er så vigtigt, hvad det er for et ejerskab, der kommer ind. Fordi den kulturinstitution, de tre dele udgør, den skal gerne bevares og udvikles i respekt for det nærområde, den befinder sig i.
Og ja, og hvad det så indebærer, det er jo så det, vi kan dykke ned i den her debat. I første del af udsendelsen, så skal vi tale lidt om, hvorfor reglerne er, som de er i Danmark omkring overtagelse af fodboldklubber og ejerskaber. I anden del, der skal vi tale lidt om, hvad der definerer et godt ejerskab, og til sidst så forsøger vi at kigge ind i fremtiden for at tale om, hvad der måske venter os. Men lad os bare springe ud i første del. Claus, kan du forklare kort, hvordan det foregår i sådan en købs-overtagelsesproces af en professionel fodboldklub?
Ja, det kan jeg godt, men jeg skal lige give en enkelt kommentar til Lars' indledning først, fordi det er vigtigt at forstå, hvordan det danske system er sat op. En fodboldklub og den professionelle overbygning spiller på moderklubbens licens. Og 3F Superliga er noget, vi driver i divisionsforeningen, men det er DBU, der er den egentlige turneringsejer. Så der er en snæver sammenhæng, og det hele er baseret på samarbejdsaftaler den vej rundt. Så den der treenighed, så kan man altid diskutere, hvor velfungerende er den alle steder. Men bare for at sige, det danske system er faktisk sat op for at værne om præcis den treenighed. Så det er det ene. Og så det andet, hvis jeg skal gøre det helt kort, så handler det om, hvis mere end en tredjedel af ejerskabet, det skifter. Så er der en totrinsproces. Den første proces, det er, at man skal aflevere en hel masse der er faktisk tre. Men den første proces er, at man skal aflevere en hel masse information. Den anden proces, det er, at den information, når den er tilstrækkelig, gennemgår vi, og så skal man leve op til en række krav. Og så er der et tredje, der hedder, at de nye ejere skal på kursus i danske regelsæt og dansk fodbold setup. Så er der en hel masse flere regler, når man først er inde i fodbolden derefter.
Men Rasmus, som journalist, hvad er så det første, du kaster dig over, når du sådan fornemmer, at der er et muligt salg på vej?
Jeg tror, eller jeg ved, at det er ligesom at afdække netop de, hvilke parter kunne være involveret i det her, er involveret. Fordi det er klart, der er den kommende ejer, måske kommende ejer, der er klubben, der er moderklubben. Altså det vil sige, fordi en ting er, jeg synes jo, det er jo en rigtig pointe, som Claus kom med, at en ting er moderklubben, og så det professionelle selskab, der ligesom er overbygningen af den moderklub, og det er jo moderklubben, der netop har licensen og udlåner det. Og så fansene også. Altså som man kan sige, der er jo også ligesom tre parter i det. Jeg synes jo som journalist, at det er interessant, når det er, der kommer noget, vi ikke kender, og der er noget at dykke ned i, som ligesom er, okay, kan vi søge nogle svar på, hvem den her person er? Og hvordan gør man det? Det kan der være forskellige metoder på at tale med forskellige mennesker omkring, men eksempelvis i det seneste eksempel, vi har, som jo ikke blev til noget i forhold til tysk-tyrkeren Shakhtar Senyutiks ikke helt endelig indtog i Vejle, var det jo for eksempel at tale med ham. Hvad er han for en fisk?
Men føler I også nogle gange, at I, altså, der er selvfølgelig et kapløb med andre medier, men også med fans, eller der er ligesom, kan der være sådan et spor der også?
Ja, altså det er klart, det er jo ofte der, i hvert fald den virkelighed, vi journalister også kigger meget ind i, som er på sociale medier og X også, at det er jo hurtigt der, man også kan, man skal passe på med at gøre det, men det er jo hurtigt der, man også kan få en eller anden, hvad kan man sige, et virkelighedsudsnit i, hvordan det er, nogen ser på noget. Der lige omkring ejerskab og sådan noget, der er der i hvert fald en fanscene i Danmark, der er meget aktiv og hvad kan man sige, måske også aggressiv på både en god og en mindre god måde i forhold til, hvordan man ser på det.
Men Claus, der blev nedsat i 2001, eller undskyld, 21, den her arbejdsgruppe, og det var DBU, der nedsatte den, så det var ikke divisionsforeningen. Men den kom med 8 anbefalinger, efterfølgende der året efter i 2022. Men jeg forestiller mig alligevel, at du måske godt kan svare på, hvorfor det var nødvendigt at nedsætte den her arbejdsgruppe.
Ja, det er jo fordi, man diskuterede ejerskaber i det hele taget, og det, at ejerskaber skifter i dansk fodbold, og hvad har det her effekt på dansk fodbold? Det var derfor, man gjorde det. Vi var en meget stor del af den arbejdsgruppe, og divisionsforeningen eksekverede sådan set på en række af de anbefalinger, inden arbejdsgruppen var færdig. Det var ikke ud af disrespekt for arbejdet, men fordi at det var nødvendigt. Hovedårsagen til, at vi kigger på det med skifter i ejerskaber, det er for at beskytte turneringernes integritet. Og jeg tror, at det vi så, det var nogle transaktioner, som begyndte at foregå meget hurtigt, og med forholdsvis lav kvalitet i kontrollen af dem. Og det var det, regelsættet er designet til at gøre. Det må jeg ikke godt sige, det er meget kontroversielt at regulere ejerskaber. Det kan jeg godt love jer, når vi laver det der. Og hvis man tror, at det at lave en masse regler for ejerskabsskifte, det fremmer danske investorers interesse i fodbolden, så tager man fejl, fordi det er svært som en, der køber noget, og så ikke vide, om man kan komme af med skidtet igen, for eksempel. Så det er meget kontroversielt, det her, når man begynder at røre ved det, og det var det også, da vi lavede det regelsæt. Det kan virke småt, men det var meget kontroversielt, og der var nogle forholdsvis kraftige debatter i dansk fodbold. Ikke at alle ikke støtter op om det, men det er ikke lige til.
Og det får mig til at tænke på, Claus, fordi jeg anerkender helt den svære situation, det er at lande det der, og måske også videreudvikle på det, men jeg tænker også, at divisionsforeningen står vel også i en lidt svær situation, fordi I repræsenterer jo sådan set også ejer kredsen af de divisionsklubber, der er. Så det er jo også med tanke på, hvor hårdt vil de i virkeligheden aktivt gå ind i at regulere sig selv, kan man sige, og deres investeringer. Altså det må vel også være en balancegang for jer.
Ja, ja. Jamen helt sikkert.
Hvor det kan være lidt svært at lande, når man lige smider, hey venner, skal vi lige lade os regulere noget mere? Man sidder der og tænker, som du siger, man skal også kunne komme ud igen, man måske også godt have sine penge hjem.
Ja, ja, men fuldstændig. Og det er jo, altså prøv at høre, vi er jo ikke engang, det er jo ikke engang noget med, at vi repræsenterer. Vi er ejerkredsen af de professionelle danske fodboldklubber, ikke?
Ja.
Så ja, det er svært. Også fordi det er meget svært, når nogen har et ejerskab til en virksomhed, hvad det jo er. Og så fortælle, at man går ind og regulerer det, og i øvrigt regulerer deres den transaktion, der kan være, hvis man ønsker at skifte i de her ejerskaber. Men det har vi gjort, og det har der været konsensus omkring, og det er fordi, at ejerne forstår jo også godt, at det at have ordentlige ejerskaber er nødvendigt for at have et ordentligt, nu siger jeg noget, man ikke må sige om fodbold, men forretningsmiljø omkring fodbolden også, og en sikkerhed, og i sidste ende også værne om den her kultur, der er en stor del af det. Mm. Så der er jo en forståelse for det. Men så snart man laver et indgreb, så er det meget kontroversielt at lave indgreb i den slags.
Men jeg synes også, man skal have de lange briller på, fordi jeg synes jo, det er en investering i en mere bæredygtig forretning på sigt, fordi du med den regulering, det lyder måske som en negativ ord, men regulering for at sikre nogle principper og nogle rettigheder, skal jo netop gøre forretningen bæredygtig på sigt med et professionelt selskab, et foreningsliv og ikke mindst en stor fan.
Jamen, det tror jeg, alle er enige i.
Ja, ja, lige præcis.
Det tror jeg faktisk.
Ja, og så netop altså det med processen om at vedtage det her regelsæt, var vel også, at man, altså fordi det jo også er et system, men altså fodbolden generelt, det i Superligaen, hvis vi bare lige tager dem nu, der er selvfølgelig også første division, men der er jo 12 klubber, det betyder jo også, at der er 12 klubber, der skal konkurrere på lige vilkår. At det var vel også en af grundene til, at man også nedsat det her regelsæt. Altså at man ligesom ikke fik en eller anden fortvistning i, hvem der kan stikke af, hvordan og på den måde i sådan ejerskabsspørgsmålet.
Ja, det er det, fordi når man laver regulering også omkring ejerskabsskifter, og hvem er det, og hvorfor, og hvad er det for typer ting, så det er ligesom med alt muligt andre regler, vi har. Altså, vi har jo regler om, at hvis man har forfalden gæld til personale, inklusive spillere og skat og alt muligt andet. Lige nu får man jo faktisk taget 3 point, og så står spillerne frit og sådan noget. Så vi har jo en hel masse regelsæt, som sikrer, at man ikke, eller sikrer i hvert fald, prøver at sikre, at man ikke med dårlig forretningspraksis opnår en konkurrencefordel. Det forsøger vi i hvert fald, og det er der også enighed om.
Men jeg synes jo, noget af det, som var interessant, det er jo det her med, som du selv bringer på banen, noget jeg har markeret nemlig i den her pressemeddelelse, der blev sendt ud i forbindelse med, at reglerne blev vedtaget og implementeret. Altså, det var det her med at sikre og beskytte turneringens integritet. Og der står jo blandt andet det her med, at ejeren ikke må være underlagt ultimativ kontrol af en nationalstat. Og det er jo sådan noget, som man kan for eksempel bringe Newcastle ind i den, som jo er ejet af PIF, den her Public Investment Fund fra Saudi-Arabien. Altså, så tænker jeg, jeg ved godt, at det ikke er for at pege fingre, men på en eller anden måde, så har I jo kigget ud, og den her arbejdsgruppe har kigget ud i Europa og sagt, hvad foregår der, og hvad vil vi ikke have inden for landets grænser?
Vi er faktisk den eneste liga i verden, der har den her regel med, at man ikke må være ultimativt ejet af en nationalstat. Og hvis jeg skulle sige noget lidt sjovt, så er det nok mere sandsynligt, at en norsk oliefond kommer og køber en dansk klub, end nødvendigvis at den saudiske stat gør det. Jamen, det har vi jo ønsket for ikke at være under kontrol af nationalstater, fordi det giver en helt anden dynamik i det. Altså i princippet kunne der jo godt komme saudiarabiske ejere af en klub, men det kan ikke være den saudiarabiske stat. Det kommer så lidt an på, hvad de laver i Saudi-Arabien, dem der køber og sådan noget. Men det handler jo om, men vi er sådan set de eneste, der har det her, ikke? Og det er vigtigt. Men integriteten, altså der er faktisk nogle ting, som kommer en lille smule tættere på og mere realistisk, vil jeg godt sige, det her regelsæt. Der er jo også sådan noget, der hedder, man må ikke drive agentvirksomhed. Der er også noget, der hedder, man må ikke være involveret i agentvirksomheder. Det betyder altså at eje mere end 5% af en agentvirksomhed, og man må ikke eje mere end 5% i en eller anden betting forretning. Så der er nogle af tingene, som faktisk er lidt tættere på, end det her med nationalstaterne, synes jeg.
Men i forhold til den her arbejdsgruppe, havde man så også fans repræsenteret i det?
Nej. Ja, det kan det kan simpelthen ikke huske, hvis jeg nu skal være ærlig. Kan du huske det, Lars?
Nej,
jeg kan ikke huske det.
Nej,
det
jeg tror det ikke. Altså, at der bare er involvering, faninvolvering, det sådan husker jeg det ikke, nej.
Nej, for jeg har heller ikke stødt på det, nemlig.
Jamen, jeg vil da sige, det er en fejl, altså, fordi det er mere kontroversielt, er det altså ikke, når man ligger og DBU, så jeg vil sige, det er mere over på vores side, når vi interagerer med ejerne, og så siger vi, hvad skal det være for regelsæt? Altså, der kan jo lige så godt være ærlig at sige, det vil man ikke tage fans med ind i det operationelle rum, fordi det er de der beslutninger. Jeg synes, man skulle have gjort det andet, og det tror jeg måske, man ville have gjort i dag. Hvis det var, ikke? Fans er en lidt svær størrelse, Lars, fordi fordi de har jo fantastisk betydning for klubberne og fodbolden og en integreret del af det og sådan noget, ikke? Og så er de alligevel, har de i princippet ikke rigtig noget med foreningen at gøre, ikke rigtig noget med selskabet at gøre. Altså, du ved, de er jo ikke nødvendige, men altså...
Men
jeg tror, det er noget, dansk fodbold skal finde ud af, fordi hvordan balancerer man det her, fordi fans er så kæmpe en integreret del af fodbolden og er blevet det.
Ja, lige præcis. Og jeg synes jo, vi har med alt at gøre, kan man sige. Så vi vil, og det var også faktisk, det talte Claus og jeg lige om, inden vi begyndte at optage her, at sidst vi mødtes, det var faktisk i forsommeren 23, hvor vi var inviteret ind til Claus. Jeg tror, vi havde inviteret os selv ind. Claus var venlig at tage imod os, mig og Peter Cevic, vores næstformand i fanafdeling, for netop at spørge nysgerrigt ind til, om fedt med cirkulær 21. Er der noget på vej? Kommer der cirkulær 22 eller 21B? Fordi vi nemlig kærer os meget om, hvad det er, divisionsforeningen gør der. Fordi vi synes, det taler ind i en vigtig agenda, og som selvfølgelig også på daværende tidspunkt hang sammen med de på kroppen oplevelser, vi havde i Brøndby, hvor vi jo sådan lidt efter, jamen, bliver der stillet noget til rådighed for andre, som vi ligesom kan læne os ind i, eller skal vi ligesom finde på noget fra bunden? Det er så endt ud med at være en værdiaftale, som den er blevet benævnt. Men vi vil meget gerne være en del af den dialog løbende.
Men i forlængelse af det, så er jeg også nødt til at spørge dig, om der er nogle punkter, som, altså, hvor du ser på de danske rammer, kan man sige, og tænker, jeg vil ønske, at vi havde noget, der mindede mere om noget, man har i andre lande.
Jamen, jeg synes Claus nævner noget væsentligt, det her med ikke at være under statskontrol, og det omkring agentvirksomheden og bettingvirksomheden, synes jeg faktisk er vigtige ting. Så hvis man skulle være sådan lidt fræk, så kunne man sige, at nogle af de andre ting er sådan mere almindelig god selskabsledelse, som måske ikke gør, at folk kommer ind i det her eksamenslokale og sveder virkelig voldsomt, når de skal igennem det. Men jeg synes, der er nogle gode ting i det. Men jeg synes også godt, man kunne gå længere i forhold til det her med at bygge nogle principper, nogle rettigheder ind, som handler om det der med, at man er forsikret om, at det ejerskab, som kommer ind, har en tung forståelse af kulturinstitutionen, forankret i et lokalt samfund med noget foreningsliv, med et stort fan-community forhåbentlig, og med et professionelt selskab. Og det er jo noget af det, så vi har prøvet at åbne lidt op på, så godt vi nu kunne, i Brøndby-sammenhæng med værdiaftalen.
Jamen, jeg tror netop, at det tror jeg er rigtigt, det her med, at det er jo... Hvis ikke det er unikt, så er det i hvert fald, at det er noget, der bare kendetegner dansk fodbold meget, det her netop, at vi har moderklubber, at der er noget, hvad kan man sige, der egentlig ligger under, men er det egentlig større end det professionelle setup? Det er klart, at hele det kommercielle og det, at vi har et professionelt setup og sådan noget, det er jo også det, der gør, at vi så mange, der er tiltrukket af, der følger med og ser det, men det kommer jo af noget. Og det er jo netop forståelsen for det, at det kommer noget, jeg tror, at kommende ejere, nuværende ejere, også jo større forståelse man ligesom kan have for det, jo nemmere vil det også være i hele integrationsprocessen og det her med at acceptere det, at man ligesom har en forståelse af, at det professionelle setup kommer af noget. Og det tror jeg måske, man har set, eller det ved jeg, det har man jo set eksempler på, ikke har været tilfældet, at man kommer ligesom og tror, at det er en forretning fra dag et, og det er selvfølgelig som investor, skal der også være en grad forretning, selvfølgelig skal der det. Men det her med forståelsen af, at der er altså også noget andet end kroner og øre.
Ja, og det bringer os ganske fint over til det næste emne, fordi altså, hvad er et godt ejerskab egentlig? Det er jo ret nemt at sidde og pege fingre og sige, det var dårligt, men jeg synes egentlig også, det er ret interessant at kigge på, hvad der er godt. Det er lidt mere konstruktivt i hvert fald. Vi hører ofte om den her tyske model 50+1, der betyder, at den bestemmende magt eller det bestemmende flertal altid vil ligge hos medlemmerne, så man kan godt eje en større del end 50% af aktierne i en klub, men man har ikke nødvendigvis bestemmelsen over, over de afgørende stemmer. Lars, det er jo den tyske model her, 50+1. Er Tyskland landet, der flyder med mælk og honning, set med fanebriller?
Nej, det er ikke sikker på, at det er. Jeg ved også, altså jeg er selv meget begejstret for 50+1, men den er jo også forankret i Tyskland og i tysk fodbold igennem mange år, kan man sige. Så jeg vurderer måske sådan lidt kynisk, at det er toget måske lidt kørt for os i Danmark, så det er nogle andre konstruktioner, vi skal kigge ind i, hvor vi kan opnå lidt af det samme, kan man sige.
Ja, bare lige for at skyde ind, og det er jo nogle regler, som, og de svenske, som også minder lidt om, der blev indført sidst i 90'erne, så det er ikke noget, som ligger 100 år tilbage.
Nej, nej. Men det er dog noget, der har lidt år på banen, kan man sige.
Der er sket lidt i fodboldverdenen de sidste 25 år.
Der er virkelig blevet skruet op for tempoet, ikke? Men man kan sige, altså sådan helt overordnet set, så er et godt ejerskab jo et ejerskab, og nu gentager jeg lidt mig selv, men som har forståelsen af den der treenighed, som jeg har talt om et par gange. Og så er det selvfølgelig også et ejerskab, som har de langsigtede briller på, hvordan det er, man udvikler den her klub og det fællesskab, som er omkring klubben, både på fansiden og ind i foreningslivet. Det er det, der er godt. Jeg ved ikke, om vi kommer til at tale om passets farve på et eller andet tidspunkt også. Det synes jeg måske er lidt mindre interessant, men der er jo ingen tvivl om, at hvis du kommer fra en dansk forenings-selskabsbaggrund, så er du nok bedre stillet til at forstå den der treenighed og værne om den og udvikle den. Og det er blandt andet også noget af det, vi har været lidt bannerfører fra fanafdelingens side i Brøndby, hvor vi helt tilbage i starten af 22 udmeldte nogle holdepunkter, hvor vi sagde, jamen, hvis man kunne vælge, så synes vi faktisk, at dansk ejerskab er bedst, fordi ud fra den betragtning, så tror vi, at man har mere styr på det der. Så er det ikke så fremmed for en. Men igen, man skal passe på i den her globaliserede verden, hvor tingene blandes, at man ikke taler om passets farve, men der synes jeg, at der er en selvstændig pointe omkring det.
Men lad os bare gribe den, Claus, fordi i divisionsforeningen, hvordan ser I på den del? Fordi det er vel rigtigt nok, at det er nemmere at forstå den kultur, som dansk fodbold er bygget på, hvis man er dansker og er opvokset i Danmark?
Ja, der er to aspekter. Er det ikke rent formelt, så er det ikke en skelnen, vi kan lave på ejerskab, om det er dansk eller om det er internationalt. Måske hvis vi går uden for EU. Jeg ved det ikke engang, men det er heller ikke en skelning, vi ønsker at lave. Så er der den anden, den her med, forstår man det bedre? Det ved jeg ikke. Jeg vil sige, jeg har også mødt danske investorer, som bliver ret overrasket over den her foreningsmodel, der er den samarbejdsaftale, man har med klubben, og den nødvendige dialog med fans, og så videre. Og jeg bliver nødt til at sige, både danske og internationale ejere tager virkelig godt imod, når vi kommer ud og fortæller om, hvordan alting hænger sammen og sådan noget. Ikke? Og det bør de selvfølgelig også, for det er super nyttigt. Ikke? Og så er der den her lokale sammenhæng, som Lars snakker om, hvad kan man gøre nedad der? Om det er central regulering af investeringer og ejerskaber, det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis jeg skal sige noget mere, det handler om at arbejde med samarbejdsaftalerne mellem, altså især nu, der er jo to dele af det her, ikke, mellem klub og moderklub, som der jo findes, og som jo i langt de fleste tilfælde dækker det samme, som man kan have indflydelse på i de lande, der har 50+1. Så er der det her med fansene og samarbejdet med dem, men som jo også er unikt for hver enkelt klub, hvordan det foregår. Så det tror jeg, man er nødt til at arbejde med i klubsammenhæng. Det vil være mit bud.
Ja, og jeg er meget enig med, hvad Claus siger. Og så er der også det her med, at den hellige gral er jo ikke velforvaret, bare fordi man har en dansk ejer. Altså, vi har jo også nogle stærke holdninger omkring, at vi ikke synes, at multiklubsejerskab er super godt. Og det transcenderer jo også, uanset om man er dansk, svensk, amerikansk, engelsk, eller hvad for et pas man har. Og nu ser vi jo også eksempler på, jeg tror, at det er midtjyske, at vi faktisk har en dansk ejer, tungt forandret i den jyske muld, som meget bekendt ejer flere klubber. Så man kan sige, at du ser jo alle de her kryds nu, men for mig og for os er et godt ejerskab heller ikke nødvendigvis et flerklubsejerskab, hvis jeg skal sige det diplomatisk, fordi at det kan skabe nogle udfordringer omkring transparensen mellem de ting, der så er en del af netværket. Og det er jo også noget, vi har været helt åbne og ærlige omkring med vores nye ejerskab, så de ved udmærket godt, hvordan vi ser på det. Og det er jo også noget af det, kan man sige, nogle af de bekymringer eller tanker, som er bygget ind i værdiaftalen, for ligesom at se, hvordan kan vi tage lidt hånd om de bekymringer på en fornuftig måde. Så der har vi jo forsøgt at komme hinanden lidt i møde.
Ja,
Jamen, ja. Netop det her med, fordi det er jo klart, at det optager så meget dagsordenen, når der er de her skrækeksempler, eller de dårlige eksempler, men synes jeg også, det talte vi også kort om, inden vi gik på det her med, at der jo selvfølgelig også er, altså der er også de gode eksempler på ejerskaber, der er kommet til de senere år. Altså, jeg tror i hvert fald, hvis man sådan bare kaster et blik på FC Nordsjælland, FC Midtjylland, der godt nok også har fået en ny ejer nu her i Anders Holt Poulsen, selvfølgelig. Men det er jo klubber, jeg i hvert fald, som synes, der ligesom har leveret den output og har gennemgået den udvikling, man ligesom også har været med til at putte Danmark på landkortet og dansk fodbold med altså rigtig, rigtig god akademidrift. Der er flotte eksempler på spillersalg, der er kørt efter bogen, der er blevet udviklet i infrastrukturen i klubberne. Så det var bare lige en indskydelse, når man taler de her gode ejerskaber, at nogle gange kan det også konkretisere det og sætte de her eksempler på. Og det er jo ikke fordi, at bare fordi eksemplet har været godt og er godt lige nu, så er det jo ikke sikkert, at det fortsætter sådan.
Nej, lige nok. Og der skal historien lære sådan nogle ting, kan man sige. Der skal vi leve fremad. Og jeg prøver heller ikke på at sige, at Brøndby er et skrækeksempel overhovedet. Det er simpelthen for tidligt at sige, men man kan bare sige sådan helt udefra. Brøndby på det tidspunkt, hvor GFH, Global Football Holdings, kommer ind, der har vi jo levet 58 år under helt anderledes ejerskabsformer end amatørforening, og så har der været noget børsnotering, og Jan Bæk Andersen har været eneejer, majoritetsejer igennem rigtig, rigtig lang tid. Så det skal jo give nogle bølgeskuld, når der så kommer, næsten uanset hvem der var kommet efter Jan Bæk, så havde der nok været noget bølgeskuld, men det så der, når det så også var så, hvis jeg må sige, anderledes ejerskabsstruktur, der kommer ind, så giver der selvfølgelig mange bølgeskuld. Eftertiden må vise, hvordan vi får håndteret det, men og så må der beskrives historiebøger om det på et andet tidspunkt.
Men jeg tror, at Rasmus peger på noget meget vigtigt, vil jeg bare sige, fordi der er også ting, som ikke omhandler de her strukturer og siger, hvordan sikrer man den her sammenbinding og sådan noget, ikke? Altså, de sidste 8-9 år, der har talentudviklingen i Danmark jo været en kæmpe succes, og det betyder faktisk, at klubberne, jeg tror i dag er det, klubberne bruger på talentudvikling i forhold til 17, hvor vi startede et stort projekt, de er 6 gange så store eller sådan noget. Og det, noget af det giver altså rigtig meget sammenbinding, fordi det gør jo også nu, hvis klubberne får lov for bredden, havde jeg nær sagt, så kunne de store klubber faktisk godt tænke sig at investere i at udvikle en hel masse børnetrænere, som de uden bindinger i øvrigt gerne vil skubbe ud til alle deres samarbejdsklubber for at få noget bedre børnefodbold. Vi snakker slet ikke elitefodbold, vi snakker bare god børnefodbold. Og den type udviklinger, tror jeg, er altså det at skubbe på den type investeringer, tror jeg, er mindst lige så vigtigt for at gøre det her som formelle strukturer. Det tror jeg altså.
Ja, fuldstændig. Og det er en del af den langsigtede, bæredygtige udvikling, ikke? For det er også der, du kan binde foreningslivet sammen med det professionelle selskab. Hvis du har noget akademi, du har noget masterclass, så det er super vigtigt i et ejerskab, man stempler ind på det. Ligesom at det er vigtigt, at man stempler ind på kvindesiden af fodbolden, lige så vel som det er vigtigt, at man stempler ind på, altså ud i, at folk med specielle behov har mulighed for at komme på stadion og tage del i fællesskabsoplevelsen osv.
Ja. Ja, netop at komme som potentielt kommende investor, at man kan kigge på, hvis man bare kigger på en fodboldklub og en trup, så er der jo den balance, nogle spillere har og sådan noget her, men jeg tror lige så meget, det er investorerne og det, man som en ejer, der i hvert fald har gode intentioner, kigger på, det er okay, hvad er der også af potentiale og ambitioner i akademiet, som jo på sigt er det, der bliver den klart tungeste indtægtskilde, i hvert fald når man kigger i transferindtægter, at der er akademierne jo bare på vej frem. Så ja, det tror jeg i hvert fald er en væsentlig del af noget, vi kommer til at se mere i. Det kan vi også vende tilbage til, når vi skal tale fremtidigt, men det her med også at kigge på potentiale i, hvad det er, man køber i en klub.
Ja, der skal man vide, altså der også sige, hvis man er en klog investor, så holder man, så kigger man på den her lokale samfunds. Fordi hvis det er et af de mest værdifulde ting for Danmark, men også for professionel fodbold i Danmark, det er jo, at lige om lidt, så er der altså 400.000 mennesker, der spiller fodbold i Danmark. Det er virkelig, virkelig en stor andel af befolkningen, der gør det her, forstår det kulturelt. Men i øvrigt også betyder det jo, at man får testet stort set, hvilket talent. Altså, der render ikke ret mange talenter rundt derude, som nogen ikke får øje på. Så en klog investor vil jo have øje for, at det her med at støtte og udvikle den model og være en del af det, er vigtigt for også for den professionelle fodboldklub.
Men hvis vi lige skal runde det her med det gode og det dårlige lidt mere. Altså, fordi jeg har nogle gange siddet og tænkt i forhold til Brøndby og GFH, at Brøndby er måske den værste klub i Danmark, GFH kunne engagere sig i. I forhold til den modstand, som hvis man kender Brøndby og Brøndbys fanbase, hvis der vil komme. Jeg tror, der er 11 andre klubber bare i Superligaen, som vil være nemmere og ligesom at komme ind og overtage og arbejde videre med. Det tror jeg, man kunne gøre mere gnidningsfrit i hvert fald. Omvendt, så synes jeg jo også, at det er gået stærkt, for nu har man jo fået det her ejerskab. Og der var en kraftig reaktion til at starte med. Man kan jo stadigvæk se sporene, når man går til fodbold i Brøndby. Men jeg synes også, at man fornemmer, at tingene er ved at normalisere sig. Der er selvfølgelig, jeg tror, der er et før og et efter i Brøndby. Men Rasmus, kan det også vise sig, tror du, at være den... Nu fik jeg lige skubbet til din computer.
Det er så entusiastisk.
Ja, at det faktisk er den bedste klub at overtage, når man sætter lidt på spidsen?
Det tror jeg er for tidligt at sige. Jeg tror, du er ret i, at der er et før og efter. Og jeg er også af den overbevisning, at det, og igen gør jeg opmærksom på, at det er et udsnit, jeg ser, og dermed ikke har nogen chance for at kunne tegne det fulde billede eller repræsentantskab for, hvad det er, man skal mene. Men jeg synes, jeg ser en eller anden form for turnaround i, hvordan det er, man ser på det her ejerskab i Brøndby. Og jeg tror også, at jo flere gode eksempler, det siger sig selv, men jo flere gode eksempler, der ligesom tegner sig både på fanescenen, der kommer stærkere tilbage, at man kan præstere sportsligt, at man kan konkurrere med de klubber, man gerne vil konkurrere med i Superligaen i forhold til at tiltrække de spillere, der er. Det vil stille og roligt få fanescenen til at kunne se det positive i, at det også var et nødvendigt skridt, om det så var GFH eller noget andet, men det i hvert fald det var et nødvendigt skridt, hvor Brøndby var nået til i forhold til, hvor Jan Bækker Andersen også var nået til i sit ejerskab af Brøndby. Så jeg tror, at det må jeg svare på, at jeg kan godt... Jeg er også i den lejr, der siger, at der kan være et før og et efter. Men om det i virkeligheden er den bedste klub, det kunne ende med at ske for, det er kedeligt svar, men det tror jeg, det er sgu for tidligt at sige.
Altså, jeg er nok slet ikke den rigtige at spørge på det her, fordi at det her, det er en meget kompleks, et super godt spørgsmål, et meget, meget komplekst emne, og svært bare lige at svare sådan entydigt på. Men, altså, sådan helt grundlæggende, så synes jeg jo, Brøndby IF er den absolut fedeste klub i hele verden, og hvem vil ikke gerne eje den fodboldklub, og hvem vil ikke gerne være en del af det fællesskab? Så det bor jo tungt i mig og mit hjerte. Men hvis jeg lige skal se bort for det, så tror jeg også, som du siger, Raps, der er selvfølgelig et før og et efter, ligesom der var et før og et efter dengang, at aktieklasserne A og B blev opløst, og ligesom der var et før og efter, at Jan Bæk Andersen kom ind med hans ret markante ejerskab.
Og det her med aktieklasserne, det er jo ligesom det, der åbnede op for, at man kunne få en majoritetsejer.
Yes, og moderklubben, amatørforeningen, ligesom slap sit greb og sin ledelse omkring klubben. Ikke? Der blev vi egentlig sat fri, kan man sige, og så kunne alle jo sådan set komme ind og købe. Jeg tror stadig, jeg ved, at der stadig er de reservationer over for det nye ejerskab. Vi har jo sådan set heller ikke ændret holdning. Altså, inden GFH kom, så var vi ikke glade for multiklubsejere. Vi mente på det tidspunkt sådan set, at en dansk forankring ville være bedre. Nu står vi i en anden situation, men vi mener sådan set det samme. Men det kan vi godt være i, kan man sige. Det kan vi godt rumme. Og jeg tror, det er den erkendelse, vi er nået til, at der er noget, der nu bliver nødt til at sameksistere. Og man kan godt have en holdning omkring, at man måske ikke synes, ejerskabet er alt, hvad man drømte om. Fordi det er det bestemt ikke. Det er jo, har jeg jo sagt nogle gange. Men nu er det, som det er. Og så har vi med værdiaftalen og med den løbende samarbejdsmodel, vi har med både klub og ejer, som vi mødes ret ofte med, forsøger vi at få tingene til at virke, kan man sige. Og det er der jo en grad af pragmatisme i, som nogen selvfølgelig godt kan støde sig på, men det er jo ikke, fordi vi ikke mener det, vi hele tiden har ment. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Og jeg synes, man skal se det her med, at hvis man synes, der er mindre orange på stadion, eller man siger, der kommer flere ind, så skal man ikke sætte det limestegn, men nu mener folk ikke det, de altid har ment. Det er bare et spørgsmål om, at nu udfolder det sig på en anden måde. Måske mere på direktionsgangene eller i den måde, vi står på mål for de enkelte punkter i værdiaftalen osv.
Tror du, eller der hvor jeg sådan, i hvert fald kunne have min, eller det der spiller mig et pus, når det er, jeg tænker det der, det er, at havde de sportslige præstationer i Brøndby set anderledes ud i dag, hvor vi sidder lige nu, i forhold til, havde man været uden for, lad os bare sige, uden for top 6 i Superligaen, havde man haft et rigtig sløjt transfervindue. Tror du så, at man, fordi det der, jeg godt kan have min tvivl, var, havde man så nået den der erkendelse om sameksistens lige så vellykket, som man har nu? Eller vil...
Ja, det er svært at sige. Altså, jeg tror, på det tidspunkt, hvor Jan Bæk Andersen går ud og siger, at han er parat til at lukke nogle flere ind i ejerkredsen, der tror jeg, der var sådan generelt en accept af, at hvis vi skulle følge med nogle af de andre klubber i den danske Superliga, måske også gøre os lidt til i nogle europæiske gruppespil, så var der brug for noget ny kapital, som måske var større end det, som Jan selv kunne stille med. Og der var måske også brug for noget klog kapital, altså nogen, der kom ind med noget fodboldviden, som kunne elevere klubben fra, hvor vi var. Men igen, så kommer dialogen omkring, hvordan skal den der kloge kapital så se ud? Skal den være dansk? Skal den være multiklub? Skal den ikke? Og alt muligt andre afskygninger. Så jeg tror, at den erkendelse var der. Hvordan det ville være gået, eller det er lidt svært for mig at sige. Ja, der tror jeg, vi skal lidt længere frem. Der skal vi have klokken til at gå, og så skal vi mødes igen om et halvt år, om et år, og så lige kigge tilbage og se på, hvordan tingene har udspillet sig.
Integration af unge spillere og så videre, måske også, at det spiller en rolle. Altså,
jamen,
walk the talk.
Jamen, præcis. Altså, det er jo en af de ting, der ligger også meget på sinde, som er jo også bygget ind i værdiaftalen for os. Det er netop, altså, der er fokus på selvfølgelig moderforening, men der er også stort fokus på masterclass, som vores akademi jo hedder. Og at vi jo meget, meget gerne ser, at der bliver investeret tungt i det, hvilket ejer jo typisk også gerne vil, fordi det er den billigste måde at komme i mål med en stor earn-out på, at du kan lave nogle gode transferspillere på et tidspunkt. Vi elsker jo at se vores egen drenge rende rundt på grønsværen, og det vil vi jo gerne se, at ejerskabet og klubber meget tydelige på, at de investerer det.
Men Claus, altså, når jeg nævner det her med, at Brøndby er den værste klub, man kan gå ind i Danmark, det er jo det her med, at der...
Det lyder altså helt forkert, det der, du siger. Jeg ved godt, hvor du var hen med det, ja, men det lyder altså helt forkert.
Den mest besværlige klub, så.
Ja, det er den fedeste klub, jo.
Ja, ja, men min pointe er det her med det mest besværlige og mindst gnidningsfri sted at komme ind som ikke bare dansk ejer, men så ordentligt købet en udenlandsk ejer og multiclub-owner osv. Men kan det ikke også... jeg tænker, det er jo ikke en debat, som du som sådan har en holdning til, men kan det ikke også... fra din stol set være en god case i den forstand, at hvis det kan lade sig gøre i Brøndby, jamen, så må det kunne lade sig gøre alle steder i dansk fodbold.
Nej, det er der flere. Nej, det er ikke en god case, se for mig, fordi jeg har ikke nogen hverken gode, eller, altså, prøv at høre, vi har ordentlige ejerskaber, det er det, det handler om, ikke? Og man skal også forstå, bare så I med på det, altså siden 21, det går sådan nogenlunde lige op, hvad der er kommet tilbage på danske hænder, og hvad der er internationalt ejet. Jeg tror faktisk, der er en enkelt klub mindre internationalt ejet i de øverste fire rækker i dag, end tidligere. Jeg kan ikke huske det præcis, men det er sådan nogenlunde det. Så det er bare for at sige, det vælter altså ikke ind over med internationale ejerskaber, men...
Fremad Amager blandt andet kommer tilbage på danske hænder.
Ja, ja, og Midtjylland, ikke? Ja. For eksempel.
Man tog meget forskellige ejerskaber, kan vi vel også godt
og sige. Og Sønderjyske.
Ja.
Så det er tre meget forskellige ejerskaber, og det... Men prøv at høre... Det har jeg jo ingen holdning til. Jeg vil godt være ærlig at sige, når jeg ser fra min stol og ud på Brøndby, så er der kæmpe respekt for de investeringer, der bliver lavet i faciliteter, i udvikling af kampoplevelse, i den fandialog, der er i det hele taget, og de investeringer, der bliver lavet i akademiet, det har jeg da super stor respekt for. Det er da sådan, det ser ud inden for mig. Og hvis jeg skal afsløre noget, jeg ikke må, havde nær sagt, så vil jeg sige, altså, det var ikke en problematisk proces for os at få leveret den dokumentation, der skulle til med Brøndbys ejerskab. Men det er det sjældent, fordi det er en dialog, man har, indtil folk finder ud af, at man skal levere, og så ordner det sig, men det var der fuld respekt for.
Men for en lille måned tid siden, der deltog Søren Davidsen, som er en del af ejerkredsen omkring Sønderjyske, og de ejere, som ligesom har bragt Sønderjyske tilbage på danske hænder, og ikke bare danske hænder, men sønderjyske hænder. Og han taler om, at det er jo måske ikke så underligt, men at han synes, at Sønderjyske er bedst tjent med et også et sønderjysk ejerskab. Det bakker selvfølgelig meget godt op om, at det er det, han selv er og repræsenterer. Men er det ikke noget, der gør indtryk i forhold til, at Søren Davidsen er jo også en forretningsmand, som godt ved, hvordan verden hænger sammen, og ikke i gåsøjne bare en idealist?
For mig gør det stort indtryk, at det resonerer egentlig godt, også med det der med kulturinstitutionen. Og også når han kommer fra lokalområdet, så forstår han jo godt, at enhver form for sådan et professionelt selskab på toppen, enhver investering på toppen, det står på den platform, der hedder lokalmiljøet, noget foreningsliv, noget fan. Det forstår han jo som smart investor. Det synes jeg også, det er Claus, vi kan sige, at de bedste af dem, de forstår det der. Så jeg synes jo, det er meget, jeg synes, det er meget sympatisk. Set i vores egen situation med Jan Bæk Andersen, som jo også var mange år i fan af Brøndby, kom fra den sydlige Vestegn. Der var jo også sådan en ro omkring ham. Der var måske andre ting i ejerskabet, som man kunne stille spørgsmålstegn ved, men lige præcis det der med hans ophav og hans tilknytning til området og forståelsen af klubben og dens værdier. Når det er på plads i ejerskabet, så er der jo nogle ting, der falder på plads. Set i retrospekt ville vi da gerne have lavet værdiaftalen for 10 år siden, da Jan kom ind. Det havde måske været meget smart, hvis vi havde haft det klarsyn på det værende tidspunkt. Fordi det transcenderer egentlig alle typer ejerskaber. Sådan en bør en klub nok bare have, eller fansen insisterer på at få lavet. Men vi tænkte nok ikke så meget over det dengang, fordi Jan netop var det, han var. Han var jo vores Søren Davidsen.
Men vil det blive bedre med det her GFH-ejerskab, hvis for eksempel David Blitzer eller nogle af de andre, de så flyttede til Brøndby? Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at de ligesom har både deres nationalitet og deres generalieblad eller deres CV imod sig et eller andet sted.
Ja, jeg tror ikke en flytning postnummer vil nok ikke gøre noget i den forbindelse.
Nej, det var en diplomatisk måde at sige det på. Rasmus, gør det noget ved din tilgang sådan journalistisk, når der er tale om en udenlandsk ejer eksempelvis?
Nej og ja. Altså ja i den forstand, at jeg tror, der vil altid, når man har at gøre med personer, virksomheder, andre faktorer, der har en større distance, en længere afstand til det, du er kendt med, så vil der altid være en grad af, at det her er der behov for at gå mere efter i sømmene. Og det tror jeg egentlig, er en generel sådan journalistisk disciplin, en næse, der skal være, også i takt med den erfaring, man kan få lov til at opbygge, når det er, man har at gøre med sådan her sager. Så ja, i den forstand, at der tror jeg, at der er noget indgroet journalistisk i, at antallet af spørgsmål, nysgerrigheden, skal være større. Men også, jeg siger også nej i den forstand, at det er også en kontramelding, jeg kommer med, fordi ja, men det burde jo ikke være sådan bare på grund af nationalitet. At det, jeg synes jo også, det burde være spørgsmål, vi skulle stille potentielle kommende danske ejere, eller dem der er. Men graden af det, når der er noget fremmed, og det tror jeg også, altså det er noget, der spænder på tværs af alt, ikke kun i sportsjournalistikken, men generelt, er behovet for at spørge er større, når noget er fremmed, eller noget er ukendt for os. Og så det, jeg mener med, at det er rodfæstet i journalistikken, der er også et kald i journalistikken om, at for eksempel med det seneste eksempel her med Vejle, at man jo med kilder eller med personer, man ikke har haft at gøre med før, er der et kald på, at man skal faktatjekke og gå tingene efter i sømne. Og det er jo ikke kun journalister, der gør det. Men jeg synes jo, det er også her journalistikken i sådan noget her, og altså et klasse eksempel på, hvorfor det er hammerende vigtigt at have.
Ja, 100%. Det har vi har brug for jer som vagthunden på, ligesom I er det på, hvordan fans opfører sig fra tid til anden, men så skal I selvfølgelig også være det på ejerskab, og det sætter vi stor pris på, at der bliver kastet lys på det. Det kan godt være lidt irriterende nogle gange, men det holder tingene lidt i skak. Ikke? Hvis jeg lige må kaste en, nu når vi taler ejerskaber ind, når vi taler danske ejerskaber, så er der jo så jo her for nylig jo også kommet ned fra vores egen lille egen, er jo kommet sådan en mere fanorienteret måde at eje en fodboldklub på med fodboldforening Brøndby, FFB, som er gået i luften her for nylig. Og det er jo sådan set et forsøg på, at det er ikke fanafdelingen, der kan overhovedet tage æren for det. Det er en selvstændig forening med nogle fantastisk passionerede folk omkring det med Jesper Friberg i spidsen. De er så gået i luften med en tanke omkring, at man i fanmiljøet vil samle penge ind til, at man på sigt kan have samlet så meget kapital sammen, at man faktisk kan købe sin fodboldklub. Det synes jeg er en meget interessant vinkel på, hvordan ejerskaber også kan udvikle sig.
Og det er vel at mærke, ikke bare ved at købe aktier op for alle de penge, man får ind, fordi det er nok den længste vej, man kan gå.
Nej, lige præcis. Det er en selvstændig pengetank, der skal samles sammen, som jeg forstår det. Måske også administrere små aktionærers aktier, men samle en selvstændig stor pengetank sammen. I virkeligheden skabe et kapitalmarked, så de ejere, som Claus repræsenterer, at de på et eller andet tidspunkt kan få et godt tilbud om, hey, vil I ikke sælge klubben til os?
Ja, til når GFH engang er villige til at...
Ja, det er jo ejerne lige nu, kan man sige. Det er nok en dialog, man skal have med FFB. Men ja, på et eller andet tidspunkt er der i FFB, tænker jeg, så stor en pengetank, at man kan gå ind og lave et tilbud til den på daværende tidspunkt ejer, og så sige, hey, det her det er så godt et tilbud, det kan ikke sige nej til. Og så er klubben jo de facto fanerede, fordi så bliver fans jo majoritetsejer.
Men i forhold til det her med den lokale forankring, så sidder du også, Lars, og taler om noget med nogle europæiske gruppespil osv. osv. Og der må man jo erkende, tror jeg, vi kan blive enige om omkring bordet, at for at spille en rolle, ikke bare være med, men for at spille en rolle i de her turneringer, så er man jo også nødt til at slippe noget af det lokale, altså dem, som klarer sig allerbedst. Manchester City eksempelvis i Champions League er jo ikke en klub, som jeg i hvert fald forbinder med den allermest lokalt forankrede klub i Europa. Altså, er det ikke også et skisma, man står i? Man vil gerne det europæiske, det internationale osv. Det vil man gerne som professionel klub selvfølgelig, men også som fan er det jo også noget, som I drømmer om. Men omvendt, kan man efterhånden stadigvæk stige på det tog, uden også at opgive det lokale i en eller anden grad?
Nej, der synes jeg ikke, jeg ser en konflikt der. Det synes jeg sagtens kan, og det kan bare være på grund af uvidenhed og ignorance på min side, men det synes jeg godt, man kan få til at gå op i en højere enhed, fordi du har fuldstændig ret. Vi drømmer der om europæiske gruppespil, om det er Conference League, Europa League eller allerhelst selvfølgelig Champions League. Det er jo der, vi gerne vil hen og se Brøndby spille med år efter år. Men jeg ser ikke en konflikt med det i, at klubben stadig skal være lokalt forankret og have den her treenighed for sig. Den treenighed skal være i stand til at tiltrække nok kapital til at kunne drive de resultater, sportslige resultater, der skal til. Det er jeg med på. Men jeg synes ikke, det skal ske på bekostning af den treenighed. Og jeg ser heller ikke nogen konflikt umiddelbart i det. Det skal kunne gå hånd i hånd, fordi ellers så vil det over tid jo bare blive et produkt, og så er du fuldstændig væk fra den måde, vi tænker fodbold på, og den måde, som vores klub har eksisteret siden den fødsel.
Jeg synes heller ikke, hvis man prøver at kigge på det i den sammenhæng, så vil jeg også bare sige, det ser jo faktisk ikke umuligt ud. Altså, hvis man kigger på, da København sidst mødte Manchester City, der var mere end halvdelen af markspillerne fra eget akademi. Det er den ene, ikke? Og deltagerne i samme sæson, det var Silkeborg, som bygger deres akademi jo på alene på rekruttering i Silkeborg-området, hvordan det så lige defineres, men det er jo det, de gør. Så jeg synes, det her med, kan det lade sig gøre? Ja, det kan det da godt. Altså, det må svaret være på det. Koster det penge? Ja, det gør det nok. Men det er så en anden snak, ikke? Mm.
Du markerede, Rasmus.
Ja, det var interessant snak, det her med, når man kigger på de her store klubber, nu sætter man det også på spidsen, når man så tager for eksempel City, altså det ved jeg godt, det var ikke det, der lå i dit spørgsmål, men der er også meget mere sportslig succes, end at vinde eller stå i finalen af Champions League. Altså det er jo også netop, altså jeg tror i dansk målestok, nu er FCK jo flot videre for deres gruppespil, i hvad der på papiret var en fuldstændig vanvittig gruppe, så det er jo flot, det de har præsteret derude. Men at det at være deltage i europæiske gruppespil, er jo også, i hvert fald det udsyn, vi har i Danmark, jo også et kæmpe succes og parameter, at det her med at mere vil have mere og sådan noget. At, ja, det, jeg egentlig bare gerne vil synge ud, det er, at succeskriteriet om, at man stadig kan være have rod i det lokale og stadig have respekt for moderklubben og hvad det er, man kommer af, samtidig med, at man kan stige på det tog, der hedder at have succes i Europa. Altså, det kan man jo godt opfylde og opnå ved at være et gruppespil, lave en rigtig god kvalifikation, vinde et mesterskab osv. I hvert fald det målestok, vi har her i Danmark, og at det ikke behøver at avancere fra en gruppe bestående af Galatasaray, Manchester United.
Ja, og hvis jeg så godt må sige én ting, så vil jeg bare sige, at det absolut vigtigste og største mesterskab, det er nogle gange Danmarks mesterskabet. Så det er altså det gælder om at vinde. Resten, det er glasur på toppen, ikke?
Jo, det er jo... Det er jo gerne de sure udkampe i Superligaen, der gør, at du til sidste ende kan kvalificere dig i et gruppespil.
I tredje og sidste del af den her udsendelse, der skal vi forsøge at kigge lidt ind i fremtiden, og det er jo selvsagt ikke det nemmeste, men, men jeg synes, vi skal gøre et forsøg. Lars, i forhold til de erfaringer, I har gjort jer i Brøndby, hvilke perspektiver ser du så sådan på længere sigt for jeres klub? Det er jo svært at spå, men du nævnte det her med FFB blandt andet. Mm-hmm. Altså, det har vel skabt en øget bevidsthed om, hvad det vil sige at være Brøndby-fan?
Ja, fuldstændig. Vi har jo været igennem sådan en selvrensagelsesproces fra det øjeblik, at i virkeligheden fra det øjeblik, Jan sagde, nu skal der nok noget andet kapital ind, så startede det jo. Også helt tilbage, som jeg sagde tidligere omkring de holdepunkter, vi meldte ud der i starten af 22. Jeg tror jo, sådan fremtidsperspektivet er jo måske den case, vi kigger ind i Brøndby, det er noget, der kan blive aktuelt for en masse andre fodboldklubber. Og derfor bruger vi jo også lidt tid på, sådan, kan man sige, på et landspolitisk niveau, ligesom at få lidt opmærksomhed omkring det her med ejerskaber. Og vi havde vores fanrepræsentant, Claus Bjørn Billehøj, jeg havde fornøjelsen af faktisk at mødes med Jakob Inge Schmidt her den anden dag, vores kulturminister, som jo du har også haft inden stuer, ikke, som er en passioneret Lyngby-fan, men bare fodboldfan generelt. Også for ligesom at jonglere nogle idéer med, igen på ryggen af vores egne erfaringer, jamen, hvordan kan vi hjælpe andre treenigheder, andre fanmiljøer, andre moderklubber med at være klar på at gå ind i sådan en proces her, fordi ejerskaber vil jo skifte. Og er der et eller andet, vi kan stille dem til rådighed, så de ikke lidt ligesom vi oplevede i Brøndby, vi lidt stod med et blankt stykke papir og skulle finde på. Vi vidste godt, hvad vi havde i vores hjerter og i vores maver, men det der får det til at blive forplantet. Det blev så en værdiaftale for os med en række punkter i. Det var det, som vi ligesom kunne finde på. Men det kunne være fedt, hvis der også sådan fra landspolitisk side, og det fornemmede vi også på kulturministeren, at han godt ville læne sig ind i, at der simpelthen der også var nogen, der enten var noget støtte, der blev stillet til rådighed, måske ligefrem noget kapital til andre, der må stå i en lignende situation. Det synes jeg er sådan noget, vi skal til at bevæge os ind i.
Men Claus, altså den her sag med Vejle, som vi lige har været vidner til, kan man sige, at den at det ejerskifte faldt på grund af de redskaber, som I fik i 2022?
Nej, den faldt på grund af de beslutninger, man traf i Vejles ejerskaber og ledelse.
Så den var faldet, uanset om de havde været der eller ej?
Det er jo ikke til at sige. Altså, det ved vi jo ikke noget om, men hvis du siger, hvem tog beslutningen, jamen det gjorde Vejles ejerskab, tog beslutninger om ikke at ville sælge. Altså, så det er jo det korte og lange på det. Og hvad indflydelse det har. Jeg tror, at de her ejerskifte ting har en meget fornuftig regulerende indflydelse. De har sat transaktionshastigheden ned. De gør det mere kvalificerede transaktioner, så på den måde så giver det en rigtig fornuftig udvikling. Altså hvis jeg skulle give mit personlige set var hvad jeg er mest rolig for omkring ejerskab og set fra min stol, så vil jeg godt sige, jeg er mest rolig ved, at der er forskellige typer ejerskaber rundt om i dansk fodbold. Og det er to årsager. Den ene årsag, det er, at det handler jo om, at den kultur, man har i Brøndby, det er den kultur, man har i Brøndby. Og der er nok nogle ejerskaber, og der må man diskutere sig frem til, hvad de rigtige ejerskabskonstruktioner er for den. Udover, jeg har stor respekt for dem, der er der nu, men det andet, det er, prøv at høre, det, at vi har flere forskellige ejerskabsmodeller. Ikke? Det er lidt ærgerligt at have én ejerskabsmodel, og det så viser sig, at den er forkert. Ikke? Så jeg kan godt lide, at der er nogle forskellige dynamikker i, hvordan man kan gå til det her med at eje fodboldklubber. Det må jeg sige, det synes jeg også, vi har set på andre områder, på strategier. Fodboldklubber har forskellige strategier. I Brøndby er fanscenen helt central. I Nordsjælland har talentudviklingen været det altafgørende. Og jeg tror, at den der flerhed af, hvordan man går til tingene, det giver et sundt landskab alt i alt til sidst.
Men sådan som verden udvikler sig, fordi det gør den hele tiden, og nogle gange går det også lidt hurtigere, end vi selv regner med. Altså, er det sådan, at du tænker, der er nogle flere redskaber, som du egentlig godt kunne tænke dig, at I havde?
Jeg tror først og fremmest, det er en helt reelt den her diskussion om multiklubejerskaber. Det er en helt reelt diskussion, der foregår.
Det synes jeg.
Det er helt reelt at sige, at der er en risiko for integriteten i turneringerne forskellige steder. Så kan man også have det syn på det, at det er kommet ret langt allerede, så det at sige, at man ikke må have det, det kan have nogle så kan man snakke om, det er hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt. Men det at få lavet nogle reguleringer af det, så det ikke bringer turneringernes integritet i fare, det synes jeg er helt afgørende. Det er desværre noget, man er nødt til at lave internationalt, fordi det, altså, reguleringerne er jo ret stramme på nationalt niveau. Der slipper man altså ikke afsted med at eje flere klubber, vel? Men det, man kigger på, altså, og der er to dele af det her. Altså, dels er der FIFAs regulering af transfersystemet, og hvordan gør man det, og sikrer kvaliteten i det, og prøver at se. Og det er jo virkelig svært, fordi det er globalt. Og så er der UEFAs finansiel kontrol, hvor man jo helt reelt kigger ind på nu, og det bliver meget kontroversielt, at man går ind, man vil gå ind og godkende, at transaktioner mellem klubber med de samme investorer foregår til reelle værdier og sådan nogle ting. Så går man altså ind i driften i forretningsmæssige transaktioner, som man kan sige skattevæsenet, og burde man måske også interessere sig for dem, men fordi det kunne være transfer pricing, men det tror jeg, at er nogle redskaber, der bliver afgørende om at skabe konsensus om på internationalt niveau. Og det gælder for alle typer ejerskaber, ikke? Altså prøv at høre nu, jeg bliver nødt til at sige det her med, at og det er jo det der med, hvis nu det er fansene, der ejer det hele, så er det rigtig godt. Det gør de jo altså i Real Madrid og Barcelona, og ikke desto mindre, så er det dem, der vil lave The European Super League. Så det er altså... Der er altid faktor.
Der er nuancer på det hele.
Ja, ikke?
Ja. Men jeg er fuldstændig enig også med dig, Claus, at det her arbejde omkring flerklubsejeri, den skal netop tages på international plan, fordi det er jo en international problemstilling. Og der er jo helt åbenlyst behov for regulering, fordi, som du også så ganske rigtigt siger, det her det handler om integriteten af sporten, og hvis du først begynder at pille ved det, så eroderer fanmiljøerne, så eroderer, du ved, foreningslivet, som vi i hvert fald kan se det i Danmark, og så dør hele konstruktionen ligesom på en eller anden måde. Så der er simpelthen behov for, at nogen gør noget mere der. Vi hæfter os selvfølgelig også ved, at UEFA begynder at sætte kikkerten mere og mere ind på det. Så det bliver nok ikke et forbud, men vi har brug for nogle strammere rammebetingelser for, hvad man må og hvad man ikke må, så vi netop kan bevare den integritet i sporten.
Ja, netop fordi der kommer 100.000% til at være flere eksempler på det her, også med udenlandske og for så vidt også danske ejerskaber i dansk fodbold. Jeg vil bare lige, altså inden vi gik på det her med, at Danmark nu nummer 14 på UEFA's koefficient landeliste i forhold til, den ligesom fortæller noget om, hvor kort vejen er til Europa for de danske klubber, som også er et parameter for ejerskaber. Tilskuergennemsnittet er stødt voksende. Der er nok mange, i hvert fald udenlandske investorer, der vil mene, det er for dyrt at investere i de her store sportfranchises, der er i USA. Kigger man så mod England, Premier League og Championship, der er det jo også bare helt andre summer, der er på bordet, men hvor du får forholdsvis færre penge, bare kan få noget, der er attraktivt i Danmark. Så der vil også komme til at være langt flere eksempler med det her. Så det er jo også behovet for, at der er nogle rammebetingelser, som du kaldte det, nogle regler. Spilleregler på området er jo også bare virkelig essentielt og meget vigtigt. Bare lige kort, Claus, jeg vil bare lige høre dig i forhold til det her med Vejle. Som du jo var inde på med, at i bund og grund, som de jo også skriver i deres pressemeddelelse, Vejle falder af handen, fordi at Solotko i sidste ende, vil jeg sige hertil ikke længere, jeg vil ikke alligevel sælge min aktieandel, som jeg er aktiemajoriteten af klubben. Er de her, hvordan skal man formulere det, hvis de her regler som jo er prisværdige, men hvis de var gode nok, var der så noget, der var blevet fanget i opløbet der, sådan, så man ikke skulle komme ud til, at det faktisk bare var et spørgsmål mellem to personer, eller skulle man, jeg ved ikke, hvor meget du kunne svare på det, men...
Ej, det kan jeg jo svare på. Jeg kan jo kigge på det udefra. Altså prøv at høre, der er jo ikke nogen, der kan forhindre nogen i at have en dialog med nogen om at lave en transaktion af ejerskab. Det ville være helt, helt forkert, ikke? Og så kan man sige, at det blev så en meget offentlig proces i det her tilfælde. Sådan er det. I langt de fleste tilfælde, når der sker de her ejerskabsskifter, så kommer så kommer, enten så er man så sikker på sig selv, og det man laver og sådan noget, så skifter man tid. Fordi det, der sker, er, at man får taget sin kontrakttilladelse. Det er altså en relativt alvorlig ting.
Ja.
Ikke? Og man får den først igen, når man har når man har opfyldt kravene. Så kan man få en dispensation, hvis det ser ud som om, at det hele det kommer. Men de fleste kommer jo før den her transaktion. Så de fleste er jo inde i den proces, når man så nærmer sig, og en række af de her investorer, danske eller internationale, de vil jo godt vide, at de ikke ender med ikke at have nogen kontrakttilladelse. Det vil de sådan set godt være sikre på, og for en almindelig due diligence, så er det sådan der, ikke? Så kan man forhindre, at der kommer sådan en debat om sådan noget? Nej, det kan man ikke. Altså, det kan ikke lade sig gøre, fordi det kan ske alle steder, men kan man sikre kvaliteten i transaktionen sidenhen? Ja, det vil jeg mene, vi godt kan til en vis grad. Hvad der går galt sidenhen, det er der jo aldrig rigtig nogen, der kan styre, men sådan er det.
Og et form for krav om, at man, det ved jeg ikke, altså et form for krav om, at de ting, man siger om sin baggrund og så videre, jo også holder vand.
Det skal nogle andre vurdere. Prøv at høre. I det vi gør, der bliver bedt om dokumentation. Dokumentationen skal være korrekt. Mm. Hvis dokumentationen ikke er korrekt, så har man ikke leveret den dokumentation, der skal leveres. Så kommer man ikke engang til skridt 2 i den proces. Ikke? Skridt 2 er et kontrol, baggrundstjek, som svarer nogenlunde til det, der er i den finansielle sektor, godkendelse af kunder hos revisorer osv., som vi så i øvrigt har nogle store revisionshuse til at hjælpe os med. Ikke? Men altså, hvis du spørger, skal informationerne være korrekte, er det et krav? Ja, det er det, fordi ellers har man ikke leveret dokumentationen.
Lad det blive det sidste ord for den her udgave af Ren Bold. Jeg vil gerne sige tak til direktør. Jeg har skrevet det rigtigt her nederst i manus i divisionsforeningen, Claus Thomsen.
Tillykke med udnævnelsen, Claus.
Tak.
For en time, du gik
får vi en klasse her bagefter lige til at fejre udnævnelsen.
Præcis.
Og tak til formand for fanafdelingen i Brøndbyernes IF, Lars B. Petersen.
Til tak.
Og tak til Rasmus Glud, journalist her på Bold. Også tak til dig.
Tak.
Og så selvfølgelig også tak til Alex Munk-Hjort, der har stået for produktionen ude i regien. Og så vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige tak til dig derude, der har lyttet med. Mit navn er Sture Sandø, og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu mere Ren Bold. Tak fordi du lyttede med.
I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Men så lige pludselig så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der?
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.